Všetkých vás zdravím pri predposlednej prednáške z dramaturgickej analýzy. Ospravedlňujem sa za jednodňové omeškanie v nahrávaní prednášky, ako si sa mi to nepodarilo zosúladiť s rozvrhom mojim rodinným. A bez ďalších rečí najprv k Fleabagu a potom k Sympathy for the Devil. Začnem organizačnou. Ďakujem vám za záujem stretnúť sa v úvodzovkách osobne cez MS Teams. Všetci sa zhodujete na tom, že ho už používate. Ja spravím doodle, v ktorom vám pošlem nejaké termíny, aby sme si to mohli zosúladiť. Pravdepodobne to bude nejaký štvrtok popoludní a teraz je otázka, či to bude 21., pretože chcem, aby to bolo po prednáške k Time for Cherries, takže či to bude 21., čo by bol týždeň po tej prednáške, alebo 28., čo by boli 2 týždne a potom na to by sme nadviazali nejak skúškou odovzdávaním tých esejí a následne by som si už s vami individuálne dohodol nejaký skúškový Skype alebo MS Teams, ale k tomu všetkému pošlem pokyny v maili, príde mi to istejšie a zrozumiteľnejšie. Teraz k Fleabagu. Ďakujem vám za znovu zodpovedanie niektorých otázok. Znovu zodpovedanie bolo hlavne u Honzu Haráska, ktorý vlastne dovysvetlil to, čo myslel, a ja sa to pokúsim prečítať celé, ale budem to rovno prekladať. Honzovi sa veľmi páči vlastne tá práca so štvrtou stenou, ktorú považuje za inovatívnu, a ja som v tej prednáške sa snažil vysvetliť, že ona v princípe inovatívna nie je. Honza ale zdôrazňuje to, že väčšinou to funguje ako nejaký vtip alebo ako nejaká berlička, a v tomto prípade, v prípade Fleabagu, je to podstatná súčasť príbehu, ktorá vlastne rozvíjí celý seriál. A čo mi príde zaujímavé, že Honza ešte takto, s tou prvou časťou úplne súhlasím, myslím si, že tá inovatívnosť práve spočíva v tom, že to nie je len joke, ale že to je vlastne integrálna súčasť toho seriálu a bez toho by vlastne možno polovica tých významov tam nebola, to som teda stredil číslo. Ale Honza hovorí, že sa mu páči, že vlastne to pomáha vytvoriť z pasívneho diváka reálnu súčasť príbehu. A niečo podobné píše aj Aneta, ktorá hovorí, že divák je vlastne vďaka tomuto odsudzujúcemu prvku vtiahnutý do deja. A mu bráni, aby alebo je slúži na to, aby sa divák prestal alebo nezačal nudiť. Čo je vlastne zaujímavé, že tu nejaký scizujúci prvok funguje vlastne opačne, že máte pocit, že vás do toho deja vťahuje. Ja si teraz čítam. Markéta písala, že je to pre ňu dobrý koncept, to scizenie ako také, ale že nie je univerzálne platný. A napríklad Kristýna zdôrazňuje, že pre české publikum by ho napríklad ubrala a pre svoj vkus by ho kľudne pridala. Takže vlastne tu ako keby vidíme dve línie, že na jednu stranu to nefunguje ako to brechtovské scizenie, pretože to do deja vťahuje, brechtovské scizenie má od deja odpútavať. A zároveň ale sami si uvedomujete, že funguje to možno pre nejaké špecifické publikum, alebo že nefunguje to pre všetky úplne formáty, čo je určite pravda. A to si myslím, že to je tá najväčšia inovatívnosť toho Fleabagu, že ona vlastne prichádza s relatívne štandardným prvkom, ktorý ale funguje špecificky a funguje vlastne, a teraz nechcem, aby to znelo nejak snobsky, ale funguje skôr u nejakého intelektuálnejšieho alebo vzdelanejšieho publika, čo je samozrejme, akože seriály cieľané na intelektuálnu cieľovku existujú a nie je to nič nové a nie je to nič prekvapivé. Ale myslím si, že to je na tom zaujímavé, že vlastne je to tematicky, obsahovo relatívne mainstreamový seriál. Relatívne, pretože seriál, kde je hlavná postava žena, nie je mainstreamový, pretože je neštandardný týmto, ale témy partnerského života, spokojnosti v živote a tak ďalej, to sú mainstreamové témy. Ale zároveň používa prvok, ktorý funguje u špecifického publika, u špecifických formátoch a používa ho novým spôsobom. Takže keby som ja mal odpovedať na tú otázku, tak si myslím, že to je práve tá inovatívnosť toho seriálu. A som rád, že vlastne to tam čítate. Pretože si myslím, že to je dôležitý dramaturgický skill, vlastne byť schopný to odhaliť a byť schopný si povedať, áno, toto je v niečom nové, toto je zaujímavé a toto bude fungovať u nejakého špecifického publika. A teraz sa bez dlhších rečí vrhneme na ten Godardov film. Zámerne som vyberal film, ktorý je žánrovo aj obsahovo nie úplne štandardný, pretože vlastne veci, na ktoré sme sa pozerali doteraz, boli svojím spôsobom bežné. OK, ten Patterson je špecifický, je to pomalé, je to vyprázdnené v narácii a tak ďalej, ale stále je to formálne relatívne bežná vec. A toto je žánrovo a formálne menej štandardné. Najprv si musíme povedať to, že ten film aj v tých 60. alebo na konci 60. rokov bol publikom príjmaný kontroverzne, že pretože niekde v tých vašich odpovediach zaznelo, že vám, alebo častokrát tam zaznievalo, že vám chýbali nejaké dobové kontexty, že nepoznáte všetkých tých ľudí, ku ktorým odkazuje a to vám bránilo možno porozumeniu, možno niekto z vás, myslím, že to bol niektorý z Honzov, písal, že kvôli tomu musel vlastne prerušiť sledovanie filmu a dohľadávať si tie veci. Aj keby ste boli ľudia, diváci 60. rokov, konca 60. rokov a trebárs by ste boli orientovaní v politike, tak je zároveň veľká šanca, podľa toho, ako na to vtedy diváci reagovali, že by ste z toho filmu boli prekvapení, alebo by sa vám nepáčilo, alebo by vás naštvalo, alebo by to bolo niečo iné, čo očakávate v kine. Pretože vlastne ide o kombináciu zavedených značiek. Stone je extrémne zavedená značka, popkultúrna, masová. A Godard je nie je úplne masová, ale už zavedená značka a už sú jeho filmy síce vnímané ako artové, ale u vlastne ako dosť širokého publika v tej dobe. A zrazu idete na niečo, čo je úplne, úplne nečakané formálne. V čom je to formálne iné? Myslím si, že v tomto vlastne to celkom triafate, že ten film má mnoho odlišných prvkov, predovšetkým ide teda o tie scény, v ktorých hrajú Stone, to je jasné. Tam niektorí píšete, ostatní podľa mňa viete, len ste to nenapísali, že teda ide o jeden kontinuálny dlhý záber, prechádzania štúdiom, opakuje sa to tam niekoľkokrát. Do toho sú prestrihávané hrané scény dvakrát z prostredia Čiernych panterov. A jedna scéna, ktorá sa volá Všetko o Eve alebo All About Eve, to je tá scéna v lese. A potom jedna scéna z obchodu s časopismi a novinami, kde niektorí píšete, sa predčíta vlastne Mein Kampf. A potom sa môžeme baviť o nejakom epilógu scény na pláži. A potom je tam tie scény sú uvedené nejakým plagátom, ktorý sa hraje so slovami, vytvára nejaký význam, love, alebo acid. Znova vlastne tam môžeme vidieť nejaký ďalší podnet a nejaký ďalší formálny prvok, ktorý vlastne dáva ďalšiu message. A potom sú do toho predčítané pasáže z knihy. Kto si písal, že má pocit, že ide o rozhlasovú hru, nejde o rozhlasovú hru, ide o knihu. A tie pasáže sú predčítané vlastne naprieč týmito časťami. Niekedy sú čítané do tej časti, kde hrajú Stoney, a vlastne prechádzajú aj do tej časti tej hranej sekvencie, a niekedy sú čítané ešte cez sekvencie tých sprejovaných nápisov, kedy rôzni ľudia sprejujú na rôzne veci nápisy, ktoré sú znova častokrát nejakým politickým statementom. Takže formálne vlastne je to takýto mix prvkov a tá štruktúra, kompozícia, to som vlastne tiež vo vysvetlení tej formy, tam som to zahrnul, že vlastne tieto pasáže sa striedajú. Áno, Kristýna písala, teraz som sa do toho začítal, že má pocit, že sa to miesi so zvukami nemravnej rozhlasovej hry. Je dôležité, áno, povedať, že to prečítanie z tej knihy má vlastne nemravný charakter, alebo že sú tam ako explicitné pasáže a potom sú tam explicitné pasáže, kde zabíjajú tie ženy černosy a tak ďalej, že ten film sa vlastne ako keby nehrá s tým, alebo nerieši úplne to, že by mohol byť pre nejaké mladšie publikum, čo je ale samozrejme očakávané, pretože asi by nebol ani zrozumiteľný pre mladšie publikum. Keď som si čítal to, ako ste písali o tom, čo je téma filmu, tak mi vlastne príde, že väčšina z vás sa snažila tú otázku trošku sa z nej vyvliecť. Že ste písali, že je to nejaká reflexia 60. rokov, vyobrazenie špecifickej kultúry 60. rokov, znázornenie atmosféry a tak ďalej. To je samozrejme pravda, ale každý film, ktorý nie je historický, teda neukazuje inú dobu ako dobu, v ktorej je natočený, tak je do nejakej miery reflexiou danej doby. Patterson je do nejakej miery reflexiou 20. rokov alebo druhej 20 ročnice. Matrix je svojím spôsobom reflexiou 90. rokov, pretože tam vidíme vlastne v Matrixe tú dobu 90. rokov. Takže vlastne odpovedať na túto otázku týmto spôsobom je podľa mňa trošku snaha sa toho vyvliecť. Alebo keď sa pýtam, aké prvky obsahuje, tak niekto z vás, zámerne nebudem hovoriť kto, napísal, že obsahuje také prvky, ktoré pomáhajú pochopiť snímok, film v jeho sociokultúrnych súvislostiach. To je samozrejme pravda, ale keď napíšete, čo sú to tie sociokultúrne súvislosti, tak tá veta nič neznamená. Rovnako ako keď napíšete, že je to vlastne reflexia 60. rokov, tak to tiež zároveň nič neznamená. Ale na to máme túto dnešnú prednášku, aby sme si bližšie povedali, čo to znamená a v čom tá reflexia spočíva. Pretože súhlasím s tým, že to je reflexia 60. rokov alebo niektorých častí 60. rokov. Ešte z tých jednoduchých otázok by sme si mohli rýchlo zodpovedať tú štvorku, že čo nám ten film hovorí o procese nahrávania alebo tvorby kapely Rolling Stones. Tamto všetci triafate, že fungovali nejakým spôsobom pokus omyl, že tú vec dlhodobo nejakým spôsobom vylepšovali, že za dnešných okolností by pravdepodobne už si takto v štúdiu to nemohli dovoliť nahrávať. Stovne určite áno, ale bežne sa už takto v štúdiách nenahráva, chodí sa s pripravenou skladbou a tak ďalej. Takže znova, tu vidíme nejakú reflexiu 60. rokov v zmysle toho, akým spôsobom vznikala hudba, masová hudba v 60. rokoch. Ale už keď to napíšete takto, že je to reflexia hudobného priemyslu 60. rokov, tak je a špecifikujete v čom, to v tom, čo som pred chvíľou povedal, tak už je to presnejšia odpoveď a už je to odpoveď, ktorá má nejakú informačnú hodnotu. Zaujímavá vlastne tie podnety, ktoré podľa mňa ukazujú, akým spôsobom ste tie eseje a zároveň celú nejakú dramaturgickú rozvahu mohli viesť alebo formulovať, tak sa otvára v tej otázke číslo 5, či je film rasistický a ako vykresľuje černoské menšiny. Zaujímavosť nespočíva v tom, že áno, v niektorých pasážach nachádzate nejaké prvky, ktoré vám prídu rasistické. To samo o sebe zaujímavé nie je, pretože je to popis reality, ale mnohí z vás píšete, že si tým vlastne úplne nie ste istí, či je rasistický. Ja prečítam za všetky časť, ktorú písala Kristýna, pretože mi príde, pretože jednak som si ju najlepšie zapamätal, že to tam písala a zároveň mi to vlastne najpresnejšie vystihuje tú dilemu. Keď píše, že na túhle otázku nedokážu tak úplne odpovedieť. Na jednu stranu mi príde rasisticky opravdu hodne, už jen tá kategorizácia na bielochy a černochy, uprednostňovanie jedné rasy nad druhou, je tam toho hodne. Na druhou stranu ale mi nejaký hlásek našeptáva, že rasisticky vôbec není. Nemyslím si totiž, že Godard byl rasista a film měl vyvolať nejakou nenávist bílých voči černým nebo obrácenie. A to si myslím, že je vlastne dobrá analytická dilema. Kolega Kokeš od nás Ústavu filmu hovorí, že alebo aj píše vo svojej knižke, že na dobrú analýzu stačí niekedy len podnet. A toto si myslím, že je presne ten podnet, po ktorom sa dá ísť a nad ktorým sa dá zamýšľať. Pretože ak si hovoríte, áno, ten film na mňa tak pôsobí, na druhú stranu nechce sa mi tomu veriť, že by to tak bolo, tak ten ďalší krok by mal byť položiť si otázku, ktoré konkrétne prvky na mňa pôsobia rasisticky. A sú tieto prvky skutočne rasistické, to znamená, aký je ich širší kontext v rámci toho filmu, aké je ich formálne stvárnenie, aká môže byť ich interpretácia, aký je dobový kontext, aká bola reakcia publika. To sa ťažšie hľadá u takéhoto filmu, nie úplne masového v zmysle návštevnosti a zároveň filmu, ktorý má tak veľa rokov. Ale aj túto otázku si môžete klásť, prípadne čo o ňom hovorí ten autor. Samozrejme, tam to musíme brať s rezervou, lebo autor si vždy robí tak trochu promo. A to je vlastne moja doplňujúca otázka. Skúste si vybrať jeden jediný konkrétny prvok, ktorý vám príde rasistický. Skúsme si to ešte zredukovať na tú černoskú menšinu. Vyberte si jeden prvok z tých dvoch sekvencií, ktoré sa venujú černochom, takže Outside Black Novel a Inside Black Syntax od 11. minúty a hodiny 12. minúty. A nad tým jedným prvkom, ktorý na vás pôsobí rasisticky, sa skúste zamyslieť v širšom kontexte, tak ako som hovoril. Či teda skutočne rasisticky je, alebo či to tak úplne nemusí byť. Ja si myslím, že ten film sám o sebe rasisticky nie je, pretože si myslím, že to je strašne úzka hranica a vlastne podľa mňa aj ako dramaturgický oriešok, že jedna vec je vyobraziť stereotyp, jasné, druhá vec je cez vyobrazenie toho stereotypu pokúsiť sa dať nejakú ďalšiu message. A vlastne ten film vyobrazením tých čiernych panterov je skôr antirasistický alebo skôr revolučný. Asi by malo zaznieť, že Godard podobne ako celá francúzska nová vlna patrilo skôr medzi ľavicových intelektuálov, ľavicových až komunistických intelektuálov a komunistických tým nemyslím úplne stalinisticko-leninského typu diktátorských, ale skôr tých, ktorí verili v nejakú rovnosť, distribúciu statkov a tak ďalej. A v tom filme to na mnohých miestach vidíme, neviem, či si spomeniete na tú časť, kedy reportérky prídu za tými černochmi alebo za tým vodcom tých černochov a pýtajú sa ich na to, že kto by mal viesť revolúciu. Samozrejme hovoria o ľavicovej revolúcii, ale zároveň paralelne sa tam bavia o oslobodení černochov, o zrovnoprávnení, to je presnejšie slovo. A v tom si myslím, že ten film nám vlastne za každým ukazuje jednak v náznakoch, jednak v odkazoch, že sú tam citované diela práve napríklad Cleavera, ktorý bol vodcom Čiernych panterov, ako Aneta správne vlastne píše. Tým pádom vlastne odkazuje skôr na ten protiklad. Že tým zobrazením stereotypu chcel ukázať černoskú komunitu, jasné, ale ukazuje svojím spôsobom hodnoverne, i keď samozrejme v inscenácii, ale hodnoverne, len si vyberá nejaký archetyp, ale tá samotná message, to, o čom sa oni bavia, je skôr opačná. Ale znova, myslím si, že keď sa skúsite zamyslieť nad nejakým konkrétnym prvkom a nad nejakým kontextom, tak to bude podľa mňa ešte produktívnejšie, táto úvaha, ako toto moje všeobecné, pretože ja som nechcel úplne konkrétne ísť po nejakých dialógoch, aby som vám nevystrieľal tie náboje, na ktoré tam môžete prísť. Myslím si, že toto môže byť aj zaujímavá časť do tej našej spoločnej debaty, ale urobme to tak, že my do toho ďalšieho paperu napíšete konkrétne stopáž v tom filme. Ja vyberiem nejakú časť, o ktorej budeme potom ďalej debatovať na tom MS Teams. Vystrihnem ju, aby sme všetci videli tú istú, aby sme to mohli rozviesť. Ak by sme sa videli fyzicky, tak to urobíme v tej samotnej prednáške, ale bohužiaľ. Ja sa teraz pozerám na ďalšie otázky, ktoré ešte sme nezodpovedali. Zaujímavé je pre mňa, že vlastne tá reflexia západnej kultúry vás až tak veľmi nedostala. Väčšina z vás na tú otázku skoro vôbec neodpovedala. A to je podľa mňa tá hlavná téma toho filmu. A to je nejaký vzťah k západnej kultúre, možno masovej kultúre a primárne k filmovej, reportážnej, dokumentárnej kultúre. Pretože ten film je v prvom rade kritikou filmu ako takého a filmu 60. rokov. Jedna ako úplne zásadná indícia k tomu je v tej scéne All About Eve, o ktorej Kristýna píše, že ju veľmi zaujímala. Myslím, že to bola Kristýna. Ale teraz to nedokážem takto narýchlo nájsť, ale pravdepodobne sa k tomu ešte vrátim. A keď si na tú scénu spomínate, ako sa prechádza režisér s tou Evou Polesek, odpovedá mu iba áno, nie, tak tam vlastne zaznieva v nejakej ešte prvej približne v polovici tam zaznieva otázka Do you feel exploited the moment you step into an interview? Čiže či sa cíti byť zneužitá od chvíle, kedy rozhovor začali robiť. A potom ďalej sa jej pýta, a ona odpovie áno, obviously. Potom sa jej pýta, že či si myslí, že existuje dobrý spôsob, ako viesť rozhovor. Hovorí, že nie. A potom sa pýta, že či si myslí, že viesť rozhovor je len nejaký profesný skill. A ona hovorí, že áno. A to si myslím, že je vlastne dobrá indícia, ako k tomu filmu pristupovať. A ako vlastne hľadať ten kľúč, že primárne sa ten film snaží o nejakú kritiku filmárskej a nielen filmárskej praxe, ale nejakej praxe aj novinárskej, aj toho, akým spôsobom sa o veciach rozpráva vo verejnom priestore alebo v mediálnom diskurze. Pretože častokrát dokumentaristi pristupujú k svojim respondentom ako k nejakým objektom, ktoré im iba niečo majú povedať. Neviem, aké máte veľmi skúsenosti, či už z novín, alebo z televízie, alebo z rozhlasu. Neviem, kde ste boli na stážach, ale pravdepodobne ste zažili, možno ste to zažili aspoň v stisku, kedy sa píšu tzv. Human interest stories. To je to také klasické, že nemôžete reportovať o nejakom všeobecnom probléme, ale musíte to previesť na život nejakého konkrétneho človeka. Takže keď je niekde rozkopaná ulica, tak nestačí sa pobaviť, neviem, s architektom, s realizátorom stavby a zastupiteľom mesta, ale musíte tam mať aj nejakého bežného človeka, ktorý vám povie, ježiš, to je hrozné, že je rozkopaná ulica, ja si tu zodriem topánky. Takže si samozrejme z toho trochu robím srandu, ale niekedy to takto bizarné môže aj byť. Úplne štandardne to takto robí Česká televíza, ktorá takmer všetko prevádza na human interest stories. Ak sa zvyšujú dane, ak sa menia odvody, za každým je tam nejaký človek, ktorý povie, čo to pre neho znamená. Ako keby nestačilo povedať to číslo, čo to znamená pre ľudí. Samozrejme, Godard nekritizuje tento trend, pretože na konci 60. rokov ešte tento trend v televízii takto šialene rozšírený nebol, ale kritizuje takzvanú francúzske cinéma vérité, čo je nejaký ako filmársky dokumentaristický spôsob, kedy sa vlastne Francúzi snažia rezignovať na, a o tom sme sa čiastočne bavili, o francúzskej novej vlne, on samozrejme vychádza z francúzskej novej vlny, kedy filmári rezignujú na to veľkovýpravné zobrazovanie sveta, na tú skriptovanú realitu a snažia sa ukazovať realitu taká, aká je. To platí pre hranú tvorbu a pre dokumentárnu tvorbu to platí o to viac, že sa snažia proste zachytiť tú situáciu a zobraziť ju. A Godard vlastne podľa mňa v tejto scéne implikuje, že to ani tak úplne nejde. Že to je svojím spôsobom naivné a svojím spôsobom to je jedno, pretože on keď sa s tou Evou baví a pýta sa ju na čokoľvek, pýta sa ju na jej meno, neviem čo, tak on vymenuje nejaké mená a ona mu odpovie a on na to vlastne ďalej nereaguje a pýta sa jej ďalej na to, čo má v scenári. A to je presne tá kritika, že ak nám vlastne nejde o toho respondenta ako o osobu, ako o človeka, ale ide nám len o to, aby nám povedal to, čo potrebujeme počuť na kameru, tak to nie je pravdivé zobrazenie sveta. A myslím si, že vlastne druhá kritika dokumentárneho filmu spočíva v tom, že povedzme si otvorene, ten film ako celok nemá jednoznačný význam. Tie pasáže, ktoré sú čítané z tej knihy, ktoré sú na niektorých miestach značne obscenné, tak okrem toho, že fungujú ako nejaký rytmizačný zvukový prvok, nejaký predel, nejaký, alebo preklenujú tie scény, vytrhujú nás, vlastne nás svojím spôsobom rozrušujú, tak nemajú vo vzťahu k tomu filmu žiadnu message. Keď si tam čierni panteri háču pušku, tak okrem toho, že to vyzerá svojím spôsobom cool a zároveň to na mnohých z vás pôsobí ako nuda, čo nejakým spôsobom nekomentujem a neprisudzujem tomu žiadnu hodnotu teraz, tak to nemá zásadnú message, ale ide skôr o nejaký estetický prvok. Keď vidíme 40 minút alebo koľko, neviem, nemám to úplne spočítané, Stonou hrať, tak to nemá úplne zásadnú message o tom, ako funguje nahrávanie pesničky, pretože my sa vlastne dozvedáme len veľmi málo, nevidíme úplne ich tam sa o tom rozprávať, nevieme, kto priniesol text, kto priniesol hudbu, nevieme, ako dlho to trvá. Predpokladám asi, že to trvá len jeden deň, lebo myslím, že majú celý čas oblečené to isté. Ale ako dostávame tam vlastne len veľmi málo informácií. A myslím si, že v tom, v tej absencii toho významu je ten význam samotný a v tom spočíva tá téma filmu. Že to je nejaká polemika s tým, ako vyzerá dokument v 60. rokoch, ale aj dokument predtým, ktorý má mať informačnú hodnotu. Tým nemyslím nutne vzdelávaciu, nehovorím len o dokumentoch o zvieratkách a tak ďalej. Napríklad poetický dokument funguje už od 20. rokov. Pod poetickým dokumentom myslím napríklad 7-minútový snímok o tom, ako prší. Od Jorisa Ivensa, volá sa Dážď. A je to len záznam toho, ako v meste prší, ale je tam nejaká estetická funkcia a je tam nejaká... je to báseň svojím spôsobom. Cieľom je tlmočiť nejaký pocit. Podľa mňa Godard ani toto úplne zásadne nechce. On sa vás nesnaží u vás vytvoriť melancholickú náladu, čo robí Ivens v tom filme Dážď. Nesnaží sa vás ani rozčúliť alebo rozhnevať, i keď možno u niekoho sa mu to darí, pretože ho rozčuluje to tempo filmu a tak ďalej. On podľa mňa vyberá prvky, ktoré same o sebe majú nejaký čiastkový význam, ukazujú napríklad jeho postoj vo vojne vo Vietname a tak ďalej, ale ako celok nemajú jednotný význam a tým práve kritizujú dokumentárnu tvorbu. A keď sa pýtam na otázku, či je film dokument, tak píšete, Honza píše, že si nemyslí, že film je dokument, i keď tvorčí proces vzniku Sympathy for the Devil má svoje, využíva vlastne dokumentárne postupy a snaží sa nejakým spôsobom dokumentovať ten priebeh. Markéta píše, že je to len dokument len čiastočne. Že nedáva divákovi nič zadarmo, to je určite pravda, že sú tu dokumentárne zábery a je to trošku politický manifest doby, ale nepíše primárne, že to je dokument. Aneta hovorí, že sa nejedná o klasický dokument, ale že sú tam dokumentárne prvky. Dominika píše, že je pre ňu náročné premýšľať o filme ako o dokumentovi. O dokumente. Že jasné, že divák rýchlo pochopí, že ide o nejaké konštruované obrazy. Viacerí riešite, že či v prípade, že sú tam konštruované obrazy, je na mieste hovoriť o dokumente. V 60. alebo v 70. rokoch už dávno neplatí, že dokument je, vlastne nikdy neplatí, že dokument je len zobrazenie reality. Jeden z prvých dokumentov, z prvých antropologických dokumentov Flahertyho Nanuk je film o Inuitoch, ktorý bol natočený s síce Inuitom, ale on hral život svojich starých rodičov a zároveň bol natočený dvakrát, pretože Flaherty mu zhorel ten materiál samotný filmový, filmová surovina, takže ho musel natočiť znova. Takže je to vlastne tým spôsobom inscenovaný film. Ale keď sa na neho pozeráme, tak vidíme aj nejakého Inuita ako harpúnov loví mrože. Máme pocit, že sa pozeráme na dokument. Ale v tých 20. rokoch, kedy vzniká, tak už bežne strieľali Inuiti mrože puškou. Takže máme iba zdanie dokumentárnosti. Takže vôbec by som neriešil to, že keď sú tam hrané pasáže, či to je dokument, alebo nie, kľudne to dokument môže byť. Kristýna napríklad píše, že podľa jej názoru má film od dokumentu ďaleko a podobne ako Honza Harásek píše, že práve tá časť so stovnami by sa dala považovať za dokument. A Honza Pánek píše, že nie, že film nie je dokument a že sa len na dokument iba hrá. A ja si dovolím tvrdiť opak. Ja si dovolím tvrdiť, že ide o dokument a ide o dokument, ktorý ukazuje, akým spôsobom si autor myslí, že by sa dokumenty točiť nemali. A neukazuje to tým, že nám ukazuje, ako sa dokumenty podľa Godarda majú točiť. Pretože toto je jasný manifest, toto je jasná subverzia. To je vzbúra svojím spôsobom. Je to popieranie tých prvkov. A nie všetky Godardové dokumenty fungujú takýmto spôsobom. Niektoré oveľa viacej pripomínajú to, čo si pod slovom dokument predstavujeme. Dominika píše, že ide o filmovú esej. Jasné, ide o filmovú esej, ale to je tak všezahŕňajúci pojem ako quality TV. A tým nechcem zhadzovať ten Dominiky názor, tým zhadzujem používanie toho pojmu. Vždy, keď si nie sme istí, čo to vlastne je a chceme to nejakým spôsobom zaškatulkovať, tak to nazvime esejou, filmovou, dokumentárnou a tak ďalej. Jasné, aj tým, že poviem, že to je manifest, tak tiež vyberám veľmi všezahŕňajúci pojem. Ale ja si myslím, že to je svojský, ale je to dokument. Keď som sa pýtal na dominantnú ideológiu filmu, tak je to otázka, ktorá pre vás asi do istej miery robí problém, alebo robila problém. Je vlastne ťažké to zodpovedať len na základe toho, čo v tom filme máme, pretože, ako som hovoril, do veľkej miery ten film nemá message, alebo nechce mať jasnú message. Keď hovorím, že nemá, tak to tým nekritizujem. Je to zámerné Godardové rozhodnutie mať menšiu message, alebo vlastne svojím spôsobom zakódovanú message. Ale rozhodne je to skôr ľavicový film, a to nehovorím len preto, že Godard bol veľký marxista, ale aj preto, že vlastne častokrát tam minimálne v tých scénach s černochmi vidíme alebo počujeme hovoriť o ľavicovej revolúcii, ako som už spomínal. A pre mňa je zaujímavé, keď ste písali tej dominantnej ideológii filmu, pretože pojem ideológia bez toho, aby sme ho definovali, je samozrejme problematický. Môžeme sa baviť o tom, že delenie pravica a ľavica dnes už neexistuje. Môžeme sa baviť o tom, čo to je ideológia. O tom vznikli stovky kníh. Ak niekto z vás študoval bakalárskú politológiu, tak si myslím, že mohol mať o tom aj samostatný predmet. Ja samozrejme tú otázku kladiem aj v snahe o nejakú provokáciu, pretože ak by ste pracovali vo verejnoprávnych médiách, tak si myslím, že to je vec, za ktorú by ste mohli byť kritizovaní, že ste prehnane ľavicovi, že ste prehnane pravicovi, že ste prehnane, neviem, akýkoľvek. Kritik si vždy niečo nájde. Ako sa hovorí, že kto chce psa byť, palicu si nájde. Tak podobne je to s kritikmi Českej televízie a masovými divákmi. Ale myslím si, že práve v prospech toho skôr ľavicového, toho skôr marxistického hraje to, že ten film kritizuje vlastne masovú kultúru a masovú filmarinu. Pretože on vlastne kritizuje nielen tú dokumentárnu tvorbu, ale on tou subverzívnosťou vlastne podľa mňa kritizuje aj tú hranú tvorbu. Ten epilóg toho filmu je statement voči veľkým hraným filmom. Jasné, tu funguje ako vizuálny, estetický spektákl, pretože vidieť to, ako ten jeřáb, ten žeriav funguje, možno nám to trochu pripomína tú americkú noc, kedy vlastne tiež tie veľkovýpravné scény a ten film o natáčaní veľkovýpravných scén je svojím spôsobom možno ešte väčším spektáklom ako tá samotná veľkovýpravná scéna, pretože vidíme vlastne to filmárske majstrovstvo, to remeslo, tú techniku, čo je svojím spôsobom ako keby chválenie sa toho, aký sme my skvelí. Tým nehovorím, že to robí Trifo v tej americkej noci, tým hovorím len o tom samotnom type scény. A keď celý čas vlastne sa pozeráme na film, ktorý zosmiešňuje tú tradičnú filmarinu a na konci vidíme túto tradičnú veľkovýpravnú filmarinu, tak podľa mňa tam znova ešte rezonuje, alebo ukazuje sa, že ten Godard má vlastne výhrady voči celému tomu priemyslu. Takže preto si myslím, že ide skôr o film kritizujúci západný kapitalizmus. Tak, podľa mňa tá ideológia je skôr kritika kultúry západného sveta. Posledná otázka je temporitmus toho filmu, kde sa stretli vlastne dva odlišné protichodné názory. Jedna časť z vás vraví, že ten film je strašne až otravne pomalý. Otravne nehovoríte. Ja si myslím, že si to myslíte. Ale vravíte, že to tempo vám príde mierne, pozvolné a že vám vadí. Že tie scény so stonami sa ťahajú. Ale zároveň píšete, že tie ostatné scény vás vlastne vtiahli. Čo je podľa mňa zaujímavý paradox, že film, ktorý sa nesnaží mať jasnú mesič, je vlastne náročný na podnety, pretože sa tam toho deje veľa. A hovoríte aj to, že na dnešnú, Honza Pánek píše, že na dnešnú dobu je ten film veľmi pomalý. Ale ako som v úvode naznačil, on je pomalý aj na tú dobu, v ktorej vznikal. A možno pre mňa tá otázka vás, a možno to mohlo zaznieť v tej otázke, vás mala zaviesť na zamyslenie sa nad tým, či ak by ste takýto film dostali na stôl, a teraz sa bavíme len o tom temporitme, nebavíme sa o tej message, o tom téme a celom vyznení filmu a formálnymi prvkami, ale len o tom tempe, či je to niečo, čo by ste chceli zrýchľovať v dnešnej dobe, ak by ste niečo také produkovali, alebo či by ste to chceli spomaľovať. Spomaľovať možno nie, zachovať. A to je druhá otázka do diskusie. Či, a pokúsim sa to špecifikovať, ak by ste produkovali alebo dramaturgovali takýto film pre Českú televíziu, ktorý by mal ísť na Dvojke večer, možno nenutne v prime time, dajme tomu, že o 10. Tak či by ste boli za zachovanie tempa, alebo zrýchlenie tempa, alebo spomalenie tempa. A možno to môžeme rozšíriť na to, či by ste chceli nejakým spôsobom ten film meniť, ak by ste ho natáčali pre súčasné publikum. A jasné, asi pre dnešné publikum by sme sa nemohli baviť o Čiernych panteroch, obzvlášť v českom prostredí. Ale skôr myslím, či by ste chceli prichádzať s nejakými inými formálnymi riešeniami, či by ste boli ochotní zachovať hrané scény pred čítaním z kníh a tak ďalej. To je teda za mňa všetko k tomuto filmu a čaká nás posledný film, kedy som vybral izraelský film Time for Cherries. A predtým, než si ho pustíte, je nutné vysvetliť, že k záveru filmu uvidíte scénu, ktorá má oveľa horšiu obrazovú kvalitu. Alebo časť scény má veľa horšiu obrazovú kvalitu. Nie je to žiaden formálny zámer, nie je to režisérske rozhodnutie. Vychádza to z toho, že ten film, na ktorý sa budete pozerať, je RIP DVDčka, na ktorom nebola táto scéna. Táto scéna bola do DVDčka vystrihnutá a ten kúsok, ktorý tam vidíte vložený, je z televízneho záznamu. Nie, že by som bežne si nahrával izraelskú telku, tento film mám od jedného izraelského profesora, ktorý u nás prednášal. Ale aby ste neboli zaskočení, že čo to vidíte, tak vidíte práve toto, o čom som hovoril. Keď sa budete na ten film pozerať, možno len návodne, samozrejme, uvažujte nad ním akokoľvek chcete, uvažujte nad ním v dramaturgickej rovine, znova to skúste preklopiť do toho ako by ste sa na neho pozerali, ak by ste ho produkovali alebo dramaturgovali vy. A skúste sa zamyslieť aj nad nejakým lokálnym alebo národným kontextom, v zmysle uvažujte nad tým, čo z toho filmu pre vás zrozumiteľné nie je a čo z toho filmu pre vás zrozumiteľné nie je. Ja si myslím, že časť otázok vás k tomu navedie, ale v tomto prípade si myslím, že je dobré to povedať už pred pozeraním toho filmu. Ale myslím si, že to je niečo, čo, na čo by otázka, ktorú by ste si kládli aj normálne. Ďakujem vám za dnešnú pozornosť. Potom, ako si pozriete Time for Cherries, nahrám prednášku k nemu a potom sa dohodneme na spoločnom Skype alebo MS Teamse, neviem to použiť dokonca ani ako sloveso. Existuje sloveso skypovať, neexistuje sloveso asi MS Teamsovať. Ak áno, a ak ho niekto používa, prosím, napíšte mi to do toho paperu. A možno by som mal niečo krátko povedať aj k záverečnej skúške, pretože si myslím, že už by som mal mať aj nejakú formálnu povinnosť záverečnú skúšku vyhlásiť. Ja sa k tomu dostanem v maili, ktorý vám pošlem hneď, ako túto prednášku nahrám. Ale aby to bolo možno zrozumiteľnejšie, tak to v krátkosti zhrniem aj tu. Záverečná skúška, ako som už niekoľkokrát naznačoval a na úvodnej hodine hovoril, bude prebiehať formou eseje, ktorú napíšete na jeden z filmov, ktorý si vyberiete zo zoznamu. Ja vytvorím seminárne skupiny, myslím, že sa to v ISE volá, aby ste sa na tie filmy prihlásili, pričom a to robím preto, aby som nemusel sa 8 krát v tomto prípade, v tomto roku baviť o tom istom filme, aby som ja mal nejakú čerstvú hlavu, keď sa o tom budeme baviť. A k tomuto filmu napíšete 5 normostrán eseje, dramaturgickú analýzu tohoto filmu, pričom ja už nebudem žiadne otázky k tomuto filmu zadávať. Následne sa štandardne sa dohadujeme na skúškovom termíne, kedy sa vidíme osobne, v tomto prípade sa uvidíme distančne a budeme sa o tej vašej eseji baviť. Trvá to 10-15 minút, nie je to nič bolestivé. Tá debata má dve línie. Štandardne sa snažím vlastne nejakým spôsobom ponúknuť vám reflexiu tej eseje a zároveň sa snažím vlastne to vaše uvažovanie posunúť nejakým spôsobom ďalej, aby ste o tom filme vlastne možno uvažovali ešte v nejakom širšom kontexte, ako ste uvažovali v tej eseji. Ak budete mať akékoľvek otázky k skúške, dajte prosím vedieť. A ak by ste mali akékoľvek iné ďalšie otázky, píšte mi mail.